En la podlachia museo en Bialistoco, ecde 2012, ciumonate eblas rigardi iun objekton el giei collectoi, kiu en normalai condicioi ne estas lasita alla publico. La exponajoi estas presentatai en la cef vestiblo de la museo en la urbodomo de Bialistoco. En julio 2023 temas pri objekto el la arkeologia fako de la muzeo argila konusfunda ujo, kiu devenas el la dua duono de la tria jarmilo antaŭ Kristo. La muzeo asertas, ke temas pri la unusola objekto en la polaj muzeaj kolektoj. Ĝi estis elterigita fine de la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Laŭ la muzeaj ekspertoj, ĝi estas atesto pri la trajado de diversaj kulturoj kaj socioj. Nome ĝia formo kaj elfarmaniero estas specifaj por la ĉasista plukanta socio de la regiono, sed la geometriaj ornamaĵoj faritaj helpe de ŝnurpremado karakterizas alian socian grupon, paŝtistojn el la fino de la ŝtonepoko. Ĝi impresas kvazaŭ ĝi estus farita de du malsamaj personoj. Tamen povas esti, ke faris ĝin unu persono, kiu forlasinte sian denaskan grupon daŭrigis la pot-elfaradon en la nova. Farante ujon adaptitan al la postuloj de la nova tradicio, tiu persono lasis ornamaĵon karakterizan por siaj prauloj. La muzeo eldonis memorkarton kun la foto de ĉi tiu historia objekto, kiun eblas rigardi en Bialistoko ĝis la 31 de julio 2023.